Jeg hadde ikke alle forsamlinger, en av dem som har Birger Helland som forsanger og kona som musiker. Så det var veldig flott å høre på, Birger. Lede oss i sangen. Skal vi be til Gud, himmelske far, vi takker deg for at vi har Bibelen. Takk for at vi også har det gamle testamentet, og at vi får se hvordan du forordnet det og ledet det gjennom den gamle pakt, fram imot det nye. Vi ber om at du må velsigne også denne timen, og at det må bli meningsfullt for oss å høre og se og glede oss over budskapet. Amen. Ja, det blir på samme måten da, at de får litt på skjermen. Og Josef-historien, der er det 13-14 kapitler i Bibelen, der Josef er hovedperson gjennom det hele, så godt som. Første Mosebok 37-50. Det kaller vi Josef-historien. Og Josef var sønn av Jakob, sønnesønn av Isak og oldesønn til Abraham. Så har vi plassert Josef. Han hadde da 10 eldre brødre og 1 yngre. Vi skal prøve å lese Josef-historien, eller gå gjennom den fra litt forskjellige synsvinkler. Og når jeg tar det fram her nå, så er det også fordi at jeg en gang arbeidet gjennom dette, sånn at det ble første kapittel i den boka, En bror ved Guds side. For etter hvert så vil jeg skjønne at jeg ser et slags forbilde på Jesus i dette her da. En bror ved Guds side som opphøyes, Josef ved faraos side, og brødrene som kom og tilba, eller bøyde seg for han. Det var starten 2 symbolske drømmer som Josef hadde. Han var da 16-17 år og fortalte de drømmene til brødrene, og drømmene var veldig provoserende for brødrene. Han så for seg i drømmen 10 kornbånd, og der han selv, som et kornbånd, var i midten, og de 10 bøyde seg for dette kornbåndet i midten. Om han selv tenkte at dette virkelig skal skje, det er ikke godt å si. Men brødrene tenkte at han tenkte det. Hva er det liksom du forestiller deg at vi skal tilbe eller bøye oss for deg? Og så var han dum nok til å fortelle neste drøm også. Da så han for seg sola og månen og 11 stjerner, og da var Benjamin med da, som den gjeldefte, lillebroren, som bøyde seg for Josef. Og når han fortalte det der, og i den konteksten da de allerede var irritert på Josef, fordi at han var favorittsønn til faren, så ble det riktig ille da, i kommunikasjonen mellom dem. Og det ble starten på en fortelling som da utviklet seg i 12-13 kapitler framover. Så brødrene blir da den konfliktpunktet i historien fra starten av. La oss ta oss et flyfoto. Der ser vi en uskyldig person som blir djupt fornedret, så han til slutt er i et mørkt fengsel og er glemt, og så blir han høyt opphøyd og blir nestleder i Egypt. Samme person. Det ser vi hvis vi tenker oss et flyfoto da. Så det er storyen fra A til Å. Der er en del begreper knyttet til fornedrelsen og opphøyelsen. Og den som kjenner det nye testamentet og kjenner igjen begrepet fornedret og opphøyet knyttet mot Jesus, han kan liksom følge den trappa ned og trappa opp og også tenke på Jesus i den konteksten. Det går an å lese fortellingen bakfra, altså fra kapittel 50. Der står det, dere tenkte å gjøre ondt imot meg, sier Josef til brødrene. Men Gud tenkte det til det gode. De hadde onde tanker, men Gud er mektig nok til å bruke de onde tankene for å gjennomføre det han hadde plan om, og ville gi liv til et stort folk slik vi ser det i dag. Det er en sånn underlig mekanisme i Guds ledelse, at han til og med kan bruke onde menneskers råd i sitt råd. Sånn som det er sagt direkte om Jesus da, at Gud tenkte noen ting med Jesu død, som var annerledes enn de tenkte, de som faktisk drepte han. Det var å lese det bakfra. Vi har også litt i kapittel 45, da han trer fram for brødrene og gjør seg kjent, så sier han, «Vær nå ikke nedslått og anklag ikke dere selv fordi dere solgte meg. Det var for å berge liv at Gud sendte meg til dere, foran dere.» Så det var ikke dere som sendte meg hit, men Gud. Det er et særtrekk ved Josef-historien, at det er en allmektig Gud som til og med kan bruke onde menneskers råd. Han satte meg til far for farao, til herre over hele hans hus og til hersker over hele Egypt, sier Josef mot slutten av historien. Gud lot fornedrelsen skje og gjorde opphøyelsen til en frelsesaksjon. Spennende å lese den storyen som en nærlesing fra familiesynsvinkel. Jeg husker en gang for mange år siden, det begynner å bli mange år, en av sønnene våre som lå i senga si, og jeg har tenkt at nå skal lese gjennom Josef-historien for han. Og jeg tok i utdrag da, det mest spennende. Han lå i senga og stirret hele tiden. For denne nærlesningen, der enkelte episoder av Josefs historie trer fram i teksten, det fanget oppmerksomheten. Og der ser vi at det bobler av menneskelige følelser, onde og gode etiske holdninger. Det er mye stoff i Bibelen som er fylt av følelsesliv som trer fram på overflata hos folk. Men også mye ondt som vi aner bak de råd som mennesker tar, og mye godt. Nå skal vi se, står det der. Josef sladra på brødrene. Han fortalte til faren det ryktene han hørte, eller det han hørte andre sa i området om hvordan de oppførte seg når de var ute med sauer eller dyra sine, budskapen. Så faren fikk høre det. Og når faren gikk rette med sønnene, så skjønte de at han har det ifra Josef. Men Israel, altså Jakob, som har fått navnet Israel, han elsket Josef mer enn alle de andre sønnene, for han hadde fått ham på sine gamle dager. Muligens at det er sånn det fungerer også, at folk som får barn langt fram i livet får et særlig godt forhold til dem. Men det er et problem da, når det står mer enn. Og selv om det var 10 sønner og han var nummer 11, så ble det et problem, tydeligvis. Og han handla sånn at de så det tydelig. Han fikk en kjortel som var praktfull, og som ingen av de 10 hadde fått. Det går an å ha noen ord om barneoppdragelse i lyset av dette her, altså. At en mor og en far bør være rettferdig mot barna sine. Behandle barn likt, ikke ulikt. Og så er jo det umulig, da, for barna er forskjellige. Så vi kjemper jo med det, da, har gjort det, kjenner det til dere alle. Men det står ikke direkte i teksten at dette var galt av Jakob, men vi aner altså negative konsekvenser av den måten å oppdra barna på, da. Og derfor så, når han kom og de så han kom der med, skulle komme der med mat, og hva det var, Så, og der den stordrømmeren. Da hadde de allerede ironien og spott i uttrykksmåten når de så Josef komme. Der han denne stordrømmeren. Og så fødde de til, i alle fall, 8 av dem. Det 2 av dem som trer fram som forsvarere for Josefs liv, da. Men de andre sier, la oss ta livet av ham. Det er gruelig å tenke på at sånt skjer og har skjedd. Så det blir mordplaner. Og Ruben og Judas var de 2 som prøvde å hindre det, da. Ruben først, nei, la oss heller kaste den i en brønn her. Vi må ikke ta livet av ham. Så tenkte nok Ruben at han skulle prøve å redde Josef unna, da. Og Judas, han var den som sa like etterpå, når Ruben var borte, at der kommer det noen ismaelitter som skal til Egypt. La oss selge han til dem, for da vil Juda tydeligvis berge Josef unna de brødrene som vil drepe han. Og likevel kunne han tenke seg at vi selger han som slave til Egypt. Kast ham heller ned i denne brønnen, sa Ruben, den eldste. Og det gjorde de da, som de ser. Og så, når disse kjøpmennene kom, så tok de han opp ifra brønnen og solgte han som slave etter forslag fra Juda. 20 sekel sølv. Det er ikke bare det at de vil kvitte seg med en, men de vil ha tjene på det også. Dette gir oss en assosiasjon til Jesus-historien, da. Vi sang jo i gamle dager en sang. 30 sølvpenger bare var den pris de ga. Vi ser et mønster her også, det samme. Og kjortelen var jo symbolet på Jakobs kjærlighet, men den ble nå benyttet til å bekrefte at Josef hadde dødd en naturlig død. Altså løgn. Brødrene kom på at de skulle slakte et dyr, dyppe kjolen i blod og sende hjem til faren. Så dette symbolet på Jakobs kjærlighet, det ble blodig. Et villdyr har revet ham i hjel. Synd føder synd. Og en vikler seg inn i et mønster der synda kommer om å tre til for å forsvare synder som er gjort før. Det ble Jakobs store sorg at favorittsønnen var død, revet i hjel av et villdyr. Og de 10 brødrene visste at det var løgn. Men sånn gikk Jakob i lang, lang tid og trodde på en løgn. Jakob hadde nylig mistet Rakel, mor til Benjamin, som var også mor til Josef. Og han hadde mistet Rakel i barsel. Så dette var en sorgtung periode i Jakobs liv. Han sa jo det mot slutten, Jakob, tunge og vanskelige har mine dager vært her på jord. Og dette er noe av det som han sikta til. Så gikk tida. Og nå tar vi familiesynspunktet igjen. Det var hungersnød i Egypt, og det var det også i Israel, Kanaans land, der Jakob og brødrene bodde med familier. Og den hungeren førte dem til Egypt, der Josef hadde da fått en rolle som leder, og den som organiserte hjelpearbeidet. Og så ble det 2 underlige turer fra Kanaan til Egypt, der Josef da registrerer dette jo sønnene, det er brødrene mine, Jakobssønnene. Og da var Josef kommet i en posisjon at han kunne kle seg på en sånn måte at de ikke kunne forestille seg at det var Josef som de så. Han var jo nestleder i Egypt og hadde både et utseende og en prakt omkring seg som ikke samsvarte med det de tenkte, at han var en slave og at han kanskje var død. Og Josef beskylder dem for å være speidere. Da starter en prosess der Josef på en måte ønsker å føre disse brødrene til omvendelse. Tydelig. Så han beskylder dem for å være speidere og sender dem hjem og helgen Simon, sønn nummer to, nest eldste, i fangenskap i Egypt, mens de andre drar hjem. Og da var også ordren, ta med Benjamin til Egypt, så skal jeg få frigitt Simon. Så det at Simon ble holdt igjen var sannsynligvis for å prøve å sikre at Benjamin blir med. Han hadde jo et særlig forhold til sin helbror Benjamin. Så kom omsider Benjamin med, for faren opplevde at det var så sterk en nød også i Kanaan, at han måtte sende dem av gårde og håpe på at det allikevel går bra. Og sendte med dem masse penger, mer enn det som var i sekkene når de kom hjem. For det var også en ting i dette spillet her, at Josef sendte med penger med mjølsekkene, som de oppdaget da de kom hjem. Og de anet ingenting, hva er dette for noen ting? Hva er det spillet her? Og så, da de kom tilbake til Egypt igjen med Benjamin, så aner vi at Josef registrerer Benjamin, og det bobler opp følelser inni en, så han måtte skjule seg for å ikke avsløre seg. Og så ender det også da med at han sender dem tilbake, og de har penger og et stort fat i sekken til Benjamin på veien hjem. Og når de da kommer tilbake, så blir det oppstyr for en av lederne i Egypt som Josef sendte av gårde for å på en måte ta dem da, for dette tyveriet. Han som denne skolen har funnet oss, han skal være og trede. Så tre juda fram og sier, da må du heller ta meg. Og så videre. Vi får en sånn dialog mellom brødrene. Det var enda trekk ved dette her at Josef ga dem en bedre middag da de kom. Og da plasserte de dem til bords. Etter alder, Ruben, Simon, Levi, Juda, Dan, Gad, Aser, Zebulon, Naftali, Isaskar. 10. Var ikke det godt gjort? Ja. Lærte for skolen, vet du. Etter alder. Og de stussa, hva er dette for noe? Akkurat som når de kom hjem og har alt dette pengene. Men da de var kommet tilbake, og det lå liksom en trussel om at Benjamin, fars hjertebarn, det siste far sa, det var det håpet om at Benjamin måtte komme tilbake igjen. For nå har jeg mistet Josef, jeg har mistet Simon. Så må ikke jeg miste Benjamin. Da lå det som en mørk sky over situasjonen. Da, og så Juda trer frem og sier at han må ta meg. Så det var ydmykende situasjonen av dette her, som gjorde at de brødrene fikk litt å tenke på om sin fortid. Men enda kjente de ikke igjen. Men da klarte ikke Josef lenger å legge bånd på seg. Da bryte fram. Han brast i gråt. Det er nesten fornøyelig da, midt i krisen her. Så høyt at egypterne hørte det, og farao og huset til farao fikk høre om det. Det er ikke mange mannfolk her som har grått på en sånn måte at naboene hører det. Jeg er sikker på at alle voksne folk her har grått, også mannfolk. Men neppe sånn at naboen har stusset på hva er det noe som skjer. Josef slepte løs og gråt. Man kan kalle det katarsis, en sånn utblåsning av følelser. Han klarte ikke å holde inne lenger. Nå er det 10 brødrene her, det er mine halvbrødre, og så har jeg Benjamin her, og så står jeg her. Og så bryter jeg gjennom. Så kastet han seg med halsen på Benjamin, broren sin. Det var en favorittbroren da, naturligvis, for Josef, som da var helbror. Og gråt, og Benjamin gråt på skulderen hans. Da er det skikkelig omfavnelse. Han kysset alle brødrene sine og gråt med dem. Det var en underlig episode det der. Å tenke seg hvordan dette foregikk i praksis. Og så etter dette snakket brødrene med ham. Når de har blåst ut følelseslivet og erkjent, så kunne de prate sammen om livet, om det som har skjedd, det som har vært imellom. Den gangen da de kastet han i brønn og selgte han til slavehandlere, og i dag. Samtale mellom dem. Da var klimaet sånn at de våget å snakke med Josef, og etter hvert skjønte at dette var Josef. Vi kan se på noen høydepunkter i landskapet i denne fortellingen. Det var noen sånne mini-opphøyelser underveis i Josefs nedtur. Den ene var hos Potifar. Herren var med Josef, står det. Der er ingressen til det første høydepunktet. Og lot ham lykkes. Herren hans så at Herren var med ham, og lot ham lykkes i alt han gjorde. Josef vant velvilje hos Herren sin, Potifar. Han var slave, men etter hvert så fikk han en posisjon der han var tjeneren for slavene, eller lederen for slavene. Og Potifar brydde seg ikke engang om å kontrollere, for dette var en mann å stole på. Så dette var en opphøyelse. Og denne personen da, ble da sentrum for Potifars søstre og hennes lyster. For det kom en nedtur der. Fordi at Josef frykta Gud, så sa han nei til Potifars søstre når Potifar var borte. Hun ville ligge med henne. Sånne fortellinger er rett fram i Bibelen. Det er mange som gjennom kirkekunsten har forsøkt å skildre hvordan dette foregikk. Altså. Der er det også et nei, jamfør det vi snakket om i forrige timen. Litt annen situasjon, men det kreves et nei. Også når du kan selv merke lyst og trang, så er det her en etisk norm jeg ikke vil overtrå. Potifar har gitt meg ansvar og gitt meg tillit. Jeg vil ikke være utro mot kona hans. Så vet de kanskje hva som skjedde videre da. Han sa, han er ikke større i dette huset enn jeg, Potifar. Han har ikke nektet meg noe unntatt deg, for du er hans kone. Hvordan skulle jeg kunne gjøre noe så ondt og synde mot Gud? Den setningen har vært hentet fram gjennom historien, når predikanter i mange kirkesamfunn opp igjennom har preiket om kristen etikk da. Hvordan skulle jeg kunne gjøre noe så ondt og synde mot Gud? Synder jeg mot et medmenneske, så synder jeg mot Gud. For det er Gud som har skapt og elsker det medmennesket mitt. Og synder mot medmenneske og synder mot Gud. Og så ondt vil jeg ikke gjøre. Her trådte Josef fram som et dannelsesideal, som har betydd mye opp igjennom i mye kristen undervisning og forkynnelse. Jeg husker det til og med fra søndagsskolen, hvor dette ble gjenfortalt og løftet fram som et ideal. Jeg har skrivet en liten tekst der, og de skal slippe å synge det de, men jeg prøver det. Jeg kan ikke krenke min jordiske herre, du er jo hans ungdomsbrud. Jeg kan ikke krenke min himmelske herre, jeg elsker hans ord og hans bud. Jeg kan ikke svikte min jordiske herre og slå inn på utuktens vei. Jeg kan ikke svikte min himmelske herre og vandre i mørket med deg. Nå rømmer jeg huset og haster av gårde, bort, bort ifra fristelsens favn. Nå vender jeg ryggen til lystens palasser og påkaller Herren Guds navn. Omtrent sånn var beslutningen hans på innersiden. I en situasjon der han lett kunne ha gitt etter for fristelsen, uten at det har fått ytre følger, bare bli enig om å ikke si det. Dannelsesideal. Lønner det seg å være gudfryktig? Gikk han ikke glipp av noen ting der? Svaret er lydighetens velsignelse. Det følger velsignelse med å leve med Gud og respektere hans bud. Det erfarte Josef midt i de mange krisene han gjennomlevde. En ny foreløpig opphøyelse skjedde i fengselet. Der var det også der sånn at Josef fikk en posisjon blant fangene, sånn som han hadde hatt en posisjon blant slavene i Potifars hus, blant fangene i fengselet. Herren var med Josef. Igjen er det betont, Gud var med ham og viste ham godhet. Han lot ham finne godvilje hos fengselsbestyreren. Han lot Josef ta hånd om alle fangene i fengselet og alt som skulle gjøres der. Du er big boss her, Josef. Akkurat som i Potifars hus. Nå er du sjefen her. I et fengsel. Han var fange, men allikevel var det en foreløpig opphøyelse midt i livsløpet. Og så gir Gud Josef drømmer og tyde. Symbolske drømmer. Vi skal ikke gå inn på temaet drømmer, men i Første Mosebok og i Daniels bok spiller drømmer en stor rolle. Det betyr ikke at de alltid spiller en rolle, spesiell rolle når vi drømmer. Men der og da brukte Gud drømmer. Det er veldig tydelig. Og først var det drømmer hos to av medfangene hans, en munnskjenk og en baker. Og de hadde to drømmer som lignet, men som fikk motsatt utfall. Den ene sin drøm betyr at om 3 dager skal du opphøyes. Du som er munnskjenk hos farao. Du ble kastet i fengsel fordi at du overtrådte noe som du ikke skulle gjort. Men nå ser jeg at din drøm betyr at du skal opphøyes igjen om 3 dager. Og motsatt bakeren som fikk 3 korger på hodet, og fuglene kom og åtte opp. Og det ble en negativt resultat, konsekvens av drømmen, eller betydningen av drømmen. Du skal opphøyes om 3 dager, nemlig henges. Det er uttrykksmåten som det spilles på. Bakeren drept, munnskjenken tilbake i høy posisjon. Og så sa Josef til munnskjenken, husk på meg når du kommer i faraos hus. For jeg er uskyldig her. Jeg har ikke gjort noe som fortjener fengsel. Men han, munnskjenken, ja, bakeren var død, og munnskjenken glemte. Mennesket kan være ganske glømsk. Det var munnskjenken. Inntil farao drømte. Og farao drømte drømmer som han fortalte, og som var veldig spesielle. Først var det 7 korn som vokste opp, og det var tomme aks. Så kom det opp 7 med fulle aks, og de tomme aksa slukte de med fulle aks, de kornstråa. Hva skulle han tenke om det? Han ville ha en forklaring. Og så drømte han en drøm til, der det var 7 utmagra kyr som kom opp fra elva, Nilen. Og så kom det 7 feite kyr, og de 7 magre slukte de 7 feite og like mager. Ingen av dere har drømt akkurat sånn type drømmer, tror jeg. Men farao har en fornemmelse av at dette betyr noe, det er et varsel fra høyere makter, liksom, om noe som skal skje. Og da kom munnskjenken i hu, drømmetyderen i fengselet, han som nå satt i mørke og lein. Og så ble han hentet fram fra fengselet og tyda faraos drømmer. Jeg skal si litt om tydningen nå, da. Det skal komme 7 år med overflod og 7 år med hungersnød. Og så ga Josef råd til farao om å takle det på den og den måten. 14 år framover, benytt anledningen de 7 åra til å lagre så mye at vi har til de 7 siste. Kort, enkelt forklart. Og da sa farao, det du som må være sjefen for dette her. Da skjer opphøyelsen. Han tok signetringen av hånden og satte den på hånden til Josef, en signetring, og kledde ham i linklær og hengte et gullkjede om halsen på ham. Og han lot Josef kjøre i den nest beste vognen sin, og de ropte foran ham, bøy kne, Abrek, bøy kne, bøy kne. Det er ikke rart at brødrene ikke kjente igjen den. Men se også det uttrykket, bøy kne, som da blir knytta opp imot denne personen som hentes ut av det djupeste mørket, og faraos ordre, bøy dere for han. Jeg minnes jo og tenker jo straks på Filippebrevet, kapittel 2. I hans navn skal hvert kne bøye seg. Det er en sånn Jesusfigur her, som er opphøyd ifra det aller djupeste, og som har fått den høye posisjonen ved Faderens høyre hånd. En bror ved Guds side, for å si det med boktittelen. Vi skal se litt på brødrenes utvikling, helt kort. Juda sa i kapittel 44, når de da var i ferd med å erkjenne, hva skal vi svare, Herre? Hva kan vi si? Hvordan kan vi vise at vi er uskyldige? Gud har funnet skyld hos dine tjenere. Og nå er vi slavene dine, Herre, både vi og han, begeret ble funnet oss. Nå må ikke bare Benjamin, men vi alle må være slaver. Det er Gud som har funnet oss igjen på vår ville ferd og presenterer fortida for oss. Vi har ingen rett til å bli behandla på en god måte. La oss være dine slaver. Det er det eneste vi har fortjent. Det er en innrømmelse. Og da fører den innrømmelsen også til en ydmyk erkjennelse og et verdisett som forandres. For de begynner jo å fortelle om far. Vi kan ikke. Vi har en far altså, som er i stor nød og smerte på grunn av alt han har mista. Så før var det hat og hevnlyst. Nå er det forpliktende kjærlighet. Før var det likeglad med far. Nå tar de hensyn til far og kjenner på det at vi har svikta far. Ikke bare svikta Gud, men gjennom det livet vi har levd, har vi svikta vår far. Og nå har Gud funnet oss. Det er lovforkynnelse i aller sterkeste mening. Så skal vi ta et satellittbilde nå mot slutten. Jeg skal ikke holde på veldig mye lenger. Da er vi langt oppe, og så ser det på avstand. For 3 generasjoner før har Gud sagt til Abraham, i din slekt skal alle jordens slekter velsignes. Og løftene til Abraham går veien om et folk som skal være utvalgt av Gud, og i dette folket skal det fødes en sønn. I første generasjon var det Isak, men det ligger liksom en pekefinger helt fram mot en Messias som skal fødes. Det ser vi når vi ser satellittbildet og har med oss bibelstoffet i det. Gud bevarte denne slekten igjennom, så det ikke gikk under i hunger. Og vi ser linjen framover. Gud er trofast mot det løftet der en kjerne i det er, i din slekt skal jordens slekter velsignes. Det som Jesus sikta til da han sa, alle gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler, bær med velsignelsen ut. I satellittbildet så ser vi det, at Gud var med like fram til Jesus. Helt fram i frelseshistorien. Der ser vi den djupeste fornedrelse og den største opphøyelse. Hos han, hvis skjebne var å gå inn i samme mønster som Josef, gudbestemt, helt ned, det behaget Herren å knuse ham, og helt opp, sett deg ved min høyre hånd, inntil seieren er der. By the way, en person med den handa der og den boka over arma, det døperen Johannes. Dette blir en parentes. Kunstneren har dratt med seg døperen Johannes på Golgata. Og se der, Guds lam som bærer verdens synd, motivet. Og du ser et lam på beina hans for å minne om det ordet døperen sa tidlig i Jesu virksomhet. Guds lam som bærer verdens synd. Han skal helt ned, djupere enn Jordanvatnet. Han skal dø for våre synders skyld. Og så skal han oppreises igjen til Faderens høyre hånd. Stå opp fra de døde, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd. Det er en sånn Josef-vei som Jesus gikk. Og Josef-historien er på en måte en type på det som er mye større og viktigere for oss når det gjelder Jesus. Her er det en tekst som, jeg har ikke musikk på den da, men kanskje jeg kan lese det. For det sammenfatter, jeg liker å sammenfatte ting, og da kan jeg gjøre det sånn. Skal du prøve å tenke både på Josef og Jesus, Josefs brødre og oss. Hans egne tok ikke imot ham, forkastet hans hilsen fra far, forarget seg over hans drømmer, forbannet den kjortel han bar, vanæret ham. Og lyset det skinner i mørket, men mørket avviste ham. De planla i hevn og i mordlyst og offret sin bror som et lam, smertenes mann. Og far, hva de vet, hva de gjør, vet de ikke. De river hans kjortel av og kaster ham brutalt i dypet, som slave han føres bort. Nå er det gjort. Du elskede sønn av vår fader, vi svek deg i tanker og ord. Vi handlet imot deg i ondskap, vår synd er ufattelig ord, stor, angerens ord. Din død ble til liv for oss brødre. Du seiret i prøvelsens stund. Du oppsto fra dødens fengsel og rakte oss livets brød. Vi var i nød. Vår bror og vår høyeste herre, som frelste et hungrende folk, vi bøyer oss ned for din trone. Vi tilber og følger din vei, vil tilhøre deg. Amen.